Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, mirëmbrëma. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Julian Zyla.
Filloj me lajmet.
Një person vetvrasës ka sulmuar një furgon që transportonte të huaj pranë kryeqytetit afgan, duke vrarë të paktën 12 persona. Policia thot se të paktën 9 punonjës të huaj, shoferi i tyre afgan dhe 2 afgan të tjerë janë vrarë në shpërthimin e sotëm në afërsi të aeroportit të Kabulit, kur autori i sulmit aktivizoi lëndën shpërthyese pranë një autobusi që po udhëtonte në autostradën kryesore drejt aeroportit. Një numër njerëzish të tjerë u plagosën gjatë sulmit. Mes të vrarëve ishin jugafrikan dhe rus, të cilët punonin për një kompani private me bazën në aeroport. Ministria e Jashtme afgane e dënoi me forcë sulmin, duke cilësuar atë të pakuptimt dhe grotesk. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi kryengritës Hezb Islami, që tha se atë e kishte kryer një grua si përgjigje ndaj filmit anti-musliman me metrazh të shkurtër që vënë loj profetin Muhammed dhe i cili shkaktoi protesta të shumta në mbar botën, përfshirë edhe Afganistanin. Ndërkohë, NATO-ja i tha zërit Amerikës se po i shkallëzon operacionet e përbashkëta me forcat afgane të sigurisë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton priti në Washington udhëheqësen e opozitës birmaneze Aung San Suu Kyi në vizitën e saj të parë në Shtetet e Bashkuara pas lirimit nga arresti shtëpiak në vitin 2010. Në komentet e shkurtra për gazetarët në fillim të takimit të tyre sot, sekretarja Clinton tha se ekziston shumë gëzim dhe entuziazëm për vizitën e zonjës Aung San Suu Kyi. Udhëheqësja e opozitës në Birmani ndodhet për një vizitë dyjavore në Shtetet e Bashkuara, gjatë së cilës asaj do t'i jepet medalja e artë e Kongresit Amerikan. Laureati i çmimit Nobel të paqes vjen sot për vizitë tek zëri i Amerikës. Mes ndalesave të tjera të saj është Kalifornia, New Yorku dhe Indiana. Në Fort Wayne të shtetit Indiana banon një nga komunitetet më të mëdha birmanezo-amerikane. Vizita e zonjës Aung San Suu Kyi përkon me atë të javës së ardhshme të presidentit birmanez Thein Sein, i cili do të flasë në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Gjendja në Birmani është përmirësuar që nga ardhja në pushtet vitin e kaluar e një qeverie civile. Qindra të burgosur politik janë liruar gjatë këtij viti. Aung San Suu Kyi, e cila qëndroi për 20 vjet në arrest shtëpie, është tani antare e parlamentit të Birmanisë.
Shtëpia e Bardh kritikoi komentet që bëri kandidati republikan për president Mitt Romney në një video të regjistruar fshehurazi që doli në qarkullim dje dhe që tregonte kandidatin republikan për president Mitt Romney duke i portretizuar përkrasit e presidentit Barack Obama si amerikan që besojnë se u takon të përfitojnë nga ndihmat sociale. Videoja e publikuar në faqen kompjuterike të revistës liberale Mother Jones tregon zotin Romney duke i folur donatorëve në një aktivitet privat për sigurimin e fondeve në Florida. Pas i doli, videoja e zotit Romney tha se a ishte duke u përpjekur të nëzirte në pa se çfarë dallonte nga presidenti, por e pranoj që nuk ishte shprehur me elegancë.
Video e shfaqur në faqen e internetit të revistës liberale Mother Jones tregon zotin Romney duke folur para adhuruesve në një aktivitet privat për grumbullim fondesh në maj, pak pasi ai mori emrimin e partisë së tij. 47% e amerikanëve do të votojnë pa diskutim për presidentin Obama. Janë 47% që janë me të cilët varen nga ndihma e qeverisë, e shohin veten si viktima që besojnë se qeveria ka detyrim të kujdeset për ta, se kanë të drejtën të sigurohet kujdesi shëndetësor, ushqimi, strehimi, gjithçka, që të gjitha këto u takojnë, dhe ky grup do të votojë padyshim për këtë president. Zoti Romney u tha të pranishmëve se nuk do të përpiqej të bënte për vete ata njerëz, sepse nuk do të mund t'i binte kurrë që të merrnin përgjegjësi personale dhe të kujdeseshin për jetën e tyre. Pasi doli videoja dje, zoti Romney tha se ai ishte duke u përpjekur të nxirrte në pa se çfarë dallonte nga presidenti Obama, por e pranoi që nuk ishte shprehur me elegancë.
Look, the president's approach.
Qëndrimet e presidentit janë tërheqëse për ata që nuk paguajnë taksa, sepse platforma ime për uljen e taksave nuk është tërheqëse për ta. Prandaj nuk ka gjasa që t'i bëja ata për vete me aq efektivitet sa klasën e mesme. Ky është në të vërtetë një debat për procesin politik përfitore në zgjedhjeve. Sigurisht që unë dua t'i ndihmoj të gjithë amerikanët. Të gjithë amerikanët kanë një të ardhme të shëndritshme dhe të begat dhe jam i bindur se presidenti nuk ka punuar dhe nuk do të punoj për një synim të tillë. Fushata e presidentit Obama nxori një deklarat ku e quante videon tronditse dhe kritikonte zotin Romney se kishte përjashtuar me shpërfillje gjysmën e popullsisë së Shteteve të Bashkuara. Fushata Demokrate ka paraqitur zotin Romney, një multimilioner që ka qenë biznesmen, si një njeri që nuk I kupton problemet e vërteta të Amerikanëve të zakonshëm. Zoti Obama gjeti veten në një situatë ngjashme në fushatën e vitit 2008 për president, kur ishte xhiruar fsheta se një aktivitet privat dhuruesish ku thoshte se votuesit e bardh të zonave të largëta, të zemruar nga problemet e tyre, gjejnë ngushëllim tek armët apo feja. Mbështetja e zotit Romney mes votuesve ka filluar të bjerë në krahasim me zotin Obama në të gjithë vendin dhe në disa shtete ku votat elektorale janë kritike për secilën nga fushatat.
VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Leon Panetta thot se lidhjet më të forta mes Washingtonit dhe Pekinit mund të ndihmojnë në lehtësimin e dyshimeve reciproke të dy fuqive botërore. Zoti Panetta I bëri këto komente gjatë takimit me homologun e tij kinez Liang Guangli. Ai po ashtu I doli në mbrojtje shtimit të angazhimit të Washingtonit në Azi, duke thënë se të dy vendet mund të bashkëpunojnë për të mirën e rajonit. Si Washingtoni edhe Pekini kanë shprehur shqetësim ndaj sunimeve të njëri tjetrit në rajon. Kina dyshon se politika amerikane në Azi ka të bëjë me kontrollin e fuqizimit të Kinës, ndërsa Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar Kinën për rritjen e ndikimit në rajon. Ministri kinez I mbrojtjes I doli në mbrojtje fuqizimit të menjëhershëm ushtarak dhe ndikimit të ekonomisë së Kinës në rajon.
Presidenti francez François Hollande tha sot se Islami është një fe më tolerante se sa ekstremistët që flasin në emër të saj. Zoti Hollande I bëri këto komente gjatë një ceremonie për hapjen e pavionit të artit islamik në Muzeun e Luvrit në Paris. Zoti Hollande tha se dhuna dhe urrejtja përfaqëson antitezën e vlerave të Islamit. Ai tha se vetë parimet e fesë islamike janë arma më e mirë kundër ekstremizmit. Presidenti francez kishte në plan të merrte pjesë në inaugurimin e pavionit të Luvrit para protestave të dhunshme kundër videos antimuslimane. Në Paris, prokurorët kanë filluar hetimin ndaj një proteste të shtunën jashtë ambasadës amerikane, ku morën pjesë mbi 100 vet.
Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Energjinë Mbërthamore tha se Irani duhet të veprojë lidhur me shqetësimet mbi dyshimet se vendi po përpiqet të ndërtojë bombën atomike, ndërkohë që shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryenegociatori I çështjeve mbërthamore të Iranit Said Jalili pritet të takohen sonte në Stamboll. Zonja Ashton tha se takimi është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të angazhuar me Iranin. Një zëdhënës I Ministrisë së Jashtme iraniane kërkoi sot që fuqitë perëndimore të angazhohen në negociata kuptim plot.
Një gjykatë në Francë ka urdhëruar revistën franceze Closer të mos publikojë fotografi të tjera të dukeshës së Cambridge-it pa pjesën e sipërme të kostumit të saj të plazhit, duke kërkuar që ajo të dorëzojë të gjitha kopjet digjitale të imazheve. Gjykata tha se revista do të gjobitet me 13.000 dollar për çdo ditë vonesë të dorëzimit të pamjeve. Javën e kaluar, revista botoi fotografi të papërshtatshme të princit të Britanisë William dhe të bashkëshortes së tij Kate gjatë pushimeve në një vilë private në jug të Francës. Ata me sa duket nuk ishin të vejdishëm që po fotografoheshin. William dhe Kate, të njohur dhe si duka dhe dukesha e Cambridge-it, kanë ngritur edhe një padi që synon ndjekjen penale të redaktorit të revistës si dhe të fotografit që realizoi fotot. Por vendimi I sotëm I gjykatës franceze nuk do të ketë ndikim tek mediat e tjera që publikojnë fotografit. Mediat britanike kanë rënë dakord që të mos I përdorin imazhet, por fotografit janë ribotuar nga një tabloid irlandez si dhe nga një revistë italiane.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri parlamenti u përfshi sot pasdite në debate të gjata në një seancë e cila votoi me konsensus të plot me spalve në parlament me 130 vota pro dhe asnjë kundër. Shumica ndërkohë rrezikoi me 63 vota kundër paketën e propozimeve të Partisë Socialiste. Më falni, rrezoi me 63 vota kundër paketën e Partisë Socialiste. Kryetari I grupit parlamentar socialist Gramoz Ruci tha se nuk kanë as pak besim se pas heqjes së imunitetit, korrupsioni qeveritar do të mund të ndëshkohet pasi sipas tij, e djatha në pushtet I ka vënë nën kontroll institucionet e drejtësisë dhe I shpërfill vendimet e saj. Kryeminist Berisha nga ana e tij e cilsoi heqjen e imunitetit si një moment historik për Shqipërinë, ndërsa tha se socialistët nuk janë të besueshëm në kërkesat e tyre për pavarësinë e institucioneve të drejtësisë. Ai tha se opozita po e bën tani këtë kërkesë kur bashkëpunëtorët e saj, si cilsoi ai ish presidentin Topi dhe ish kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, nuk kanë më mundësi të kontrollojnë sistemin. Përheqjen e imunitetit ka patur një trysni të hapur nga komuniteti ndërkombëtar dhe veçanërisht nga Bashkimi Evropian. Edhe konsensusi i arritur mes shumicës dhe opozitës për votimin në favor lidhet me vendimin e pritshëm të Brukselit për statusin e vendit kandidat.
Ndërkohë në Bruksel, Komisioneri Evropian për Zgjerimin Stefan Fülle tha sot se Shqipëria ka një perspektivë reale për përparim në rrugën e saj evropiane, nëse vendi do të ofrojë një masë kritike e rezultatesh në përmbushjen e 12 përparësive kyçe të shtruara nga Komisioni Evropian. Këto komente Komisioneri Fülle i bëri gjatë takimit që pati sot në Bruksel me presidentin shqiptar Bujar Nishani. Zoti Fülle vuri theksin tek aprovimi i ligjit për gjykatën e lartë dhe përfundimin e reformës parlamentare, ndërsa cilsoi si të rëndësishme edhe heqjen e imunitetit. Komisioneri Fülle, sipas komunikatës shpërndar nga zyra e tij, nënvizoi gjithashtu se përsa i përket shtetit ligjor, Shqipëria duhet të intensifikojë përpjekjet për të ndërtuar një gjyqësor të pavarur dhe efikas, dhe të vendosë rezultate të qëndrueshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në fillim të muajit tetor, Komisioneri Fülle do të prezantojë raportin e vlerësimit për Shqipërinë, i cili do të shoqërohet edhe me propozimin për dhënien apo jo të statusit të vendit kandidat, i cili për dy vite me radhë ju refuzua Shqipërisë për shkak të krizës së gjatë politike. Po në Shqipëri u inaugurua sot hidrocentrali Ashta-1, i pari që ndërtohet atje gjatë 30 viteve të fundit. Ky është një investim i dy kompanive austriake NV dhe Verbund. Në ceremoninë e inaugurimit merrin pjesë kryetarët e parlamenteve të Shqipërisë dhe Austrisë, si dhe kryeministri Berisha, i cili e cilsoi ndërtimin e hidrocentralit të Ashtës si investimin më të madh të 20 viteve të fundit në Shqipëri. Pas Ashtës-1, vitin e ardhshëm pritet të përfundojë edhe ndërtimi i Ashtës-2. Hidrocentrali i Ashtës, me një kapacitet prej 53 megavatësh dhe teknologji moderne, është i katërti që ndërtohet në kaskadën e lumit Drin. Korrespondenti ynë Plum Sulo ishte sot në Asht, prej nga na dërgoi këtë kronik.
Pas një pune rreth 30 mujore, kompanita austriake EVN dhe Verbund përuruan sot hidrocentralin Ashta-1, i katërti që ndërtohet mbi kaskadën e lumit Drin. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë kryetaret e parlamenteve të Shqipërisë dhe Austrisë, si dhe kryeministri Berisha. Kryetaria e parlamentit të Austrisë, Barbara Bremer, tha se ndërtimi me koncesion i hidrocentralit të Ashës është prej e besimit të ndërsjellë mes dy vendeve dhe bizneseve të tyre. Kryetarja e parlamentit të Austrisë tha se inaugurimi i hidrocentralit të Ashtës është një festë e miqësisë midis Austrisë dhe Shqipërisë, një festë që tregon besimin e ndërsjellë që kanë firmat austriake në ekonominë shqiptare dhe anasjelltas firmat shqiptare në teknologjinë austriake. Sigurisht, tha zonja Bremer, se ndërtimi i hidrocentralit të Ashtës është një projekt që flet për një investim të ndërsjellë, investim të ekonomisë dhe teknologjisë austriake në ekonominë shqiptare, por edhe për një investim të Shqipërisë në sipërmarrjet austriake. Kryetarja e parlamentit të Austrisë shprehu kënaqësinë që merr pjesë në përurimin e një investimi në Shqipëri me teknologji të përparuara austriake. Ndërsa kryeministri Berisha vlersoi hidrocentralin e Ashtës si një kryevepër të teknologjisë dhe më i malli i ndërtuar gjerë më sot me teknologjinë Matrix. Zoti Berisha vlersoi hidrocentralin e Ashtës një vepër që mundëson zhvillimin e qëndrueshëm të vendit duke mbrojtur mjedisin. Kryeministri Berisha vlersoi punën e bërë nga dy kompanitë austriake në ndërtimin e hidrocentralit të Ashtës.
Verbund dhe EVN, lider në Austri dhe në Europë në fushën energjisë së rinovueshme. Për pjekjet e tyre të përbashkëta, besimi tyre tek Shqipëria dhe Shqiptar, respekti tyre, bën që ne të inaugurojmë sot investimin më të madh në fushën energjetikës në 30 vit të fundit. Bëm që ne t'inaugurojmë sot investimin më të madh të tërësi të këtyre 20 viteve në një vepër të vetme.
Kryeministri Berisha tha se qeveria do të vazhdojë të nxjerrë biznesin e huaj për të investuar në Shqipëri. Zoti Berisha tha se kriza e thellë që ka pllakosur pjesë të gjëra të Europës dhe më gjerë ka vetëm një zgjidhje e cila sipas tij është mbështetja e biznesit dhe zgjerimi i lirive ekonomike.
Unë do t'i garantoj investitorët austriak se jam i vendishëm për pengesat, për vështërsitë që kanë kapërcyer në ndërtimin një kohë rekord të këti hidrocentrali. Sikundër duhet i garantoj se qeveria do bëj gjithçka për të lehtësuar gjithnjë më shumë klimën e biznesit për ta bërë Shqipërinë një nga vendet më miqësore ndaj investimeve dhe investitorëve të huaj.
Ndërtimi hidrocentralit të Ashës i është lënë me koncesion për 35 vite dy kompanive austriake. Ky hidrocentral përbëhet nga dy impiante, Ashta 1 dhe Ashta 2, me një kapacitet të përgjithshëm prej 53 megavatësh. Ndërtimi përfundimtar i hidrocentralit të Ashës pritet të përfundojë vitin e ardhshëm për të furnizuar me energji rreth 100.000 familje shqiptare. Për zërin e Amerikës nga Ashta Pullum Sulo.
Kalojmë tek zhvillimet në Kosovë. Autoritetet atje shpallën sot muajin e luftës kundër trafikimit të njerëzve në përpjekje për shtimin e ndërgjegjësimit për luftë kundër kësaj dukurie. Sipas autoriteteve, për masat e këtij krimi po rriten dhe vetëm gjatë 8 muajve të parë të këtij viti janë kryer mbi 600 operacione, gjatë të cilave janë shpëtuar 10 viktima, me së cilave edhe 14 vjeçare. Të ndjekim kronikën nga Prishtina të korrespondentit ton atje Leonat Shehu.
Në Kosovë që nga janari deri në muaj ngushtë të këti viti, autoritetet e policisë thanë se ka zbuluar dhe shpëtuar 56 viktima të trafiku të qenjive njërzore, në mesin e të cilave edhe të moshës jo madhore. Këto të dhëna u bën publike me rastin e fillimit të muaj të luftës kundër trafiku të qenjive njërzore në përpjekje për shtimin e ndërgjëtsimit për luftën kundër kësaj dukurie që vlerësohet si një nga sfidat e rënda në përbaljen me krimin në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se trajtimi kësaj dukurie kërkon çasje të veçantë për shkak të natyrës së ashpër dhe të ndërlikuar.
Megjithëse pas vitit 1991 Kosova ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të forcimit të rendit, sigurisë dhe reformimit institucional, trafikimi me qenjet njerëzore ekziston si një nga format e veçanta të krimit të organizuar, me pasoja dhe rrezikshmëri të lartë për shoqërinë dhe shtetin e Republikës së Kosovës dhe rajonin. Adresimi dhe trajtimi i trafikimit me qenje njerëzore për shkak të natyrës së saj komplekse kërkon një vëmendje dhe çështje të veçantë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson, duke u referuar raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi këtë dukuri, tha se Kosova po bën përpjekje, por ende të pamjaftueshme për të luftuar këtë formë të krimit.
The State Department's 2012 Trafficking in Persons Report highlighted prosecutions as an area.
Raporti i Departamentit të Shtetit për vitin 2012 vënë në pandjekjen penale si dobësi në përpjekjet e Kosovës kundër trafikut me qenje njerëzore. Ne inkurajojmë fuqishëm punën që po bën Kosova për të zvogluar numrin e dosjeve të mbetura dhe përmisimin e aftësive në ndjekjen penale të krimeve të ndërlikuara, tha ajo. Ndërsa përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar tha se njoja për masave të kësaj forme të krimit është mundësi për luftën kundër tij.
Recent assessments show that Kosovo has been becoming not only a country of origin and transit.
Vlerësimet e fundit dëshmojnë se Kosova është jo vetëm vend i origjinës dhe vend kalimtar, por është edhe destinacion i trafikimit ku shumica e viktimave janë vendase. Kjo ishte pjesë edhe në raportin e progresit të vitit të kaluar. As fëmijët nuk janë të anashkaluar nga këto të dhëna, tha Zoti Zhbogar. Ministri i Punëve të Brendshme, Bajram Recepi, tha se për masat e kësaj dukurie dëshmojnë edhe në përmjet operacioneve të drejtorisë së posaçme të policisë për luftë kundër trafikut të qenjeve njerëzore.
Kjo drejtori vetëm në periudhën janar-gusht 2012 ka realizuar 610 veprime operative hetimore. Si rezultati këtyre operacione janë arrestuar 167 persona, janë kontrolluar 283 lokale, prej tyre 28 janë mbyllur dhe janë identifikuar 56 viktima, patjetësisht prej tyre nën janë të grupmoshës së re 14 deri në 17 vjet.
Raportet ndërkombëtare përfshirë edhe ato të Departamentit Amerikan të Shtetit flasin për shumë forma të egra të shfrytëzimit të viktimave të trafikut, qoftë për lypsi e punë të detyruar, por edhe ndjekje të rrugëve vështirë të luftueshme të këtij krimi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Studiuesi nga Kosova, Nusret Plana, paraqiti dje në Washington një libër me titull Terrori i Serbisë Pushtuese mbi Shqiptarët. Me anë të qindra fotografive, shumica të rënda për syrin, libri përshkruan një histori mjaft të dhimbshme të Kosovës, për të cilën autori thotë se u duhet treguar brezave të rinj. Njofton kolegu ynë Ilir Ekonomi.
Zoti Plana thotë se disa nga masakrat kundër shqiptarëve i ka parë me sytë e tij dhe i ka dokumentuar vetë kur ka punuar si gazetar në radion Kosova e Lirë gjatë konfliktit të vitit 1999. Ai thotë se megjithëse për krimet në Kosovë është folur shumë, ato nuk janë dokumentuar në mënyrë të mjaftueshme.
Fatkeqësisht nuk është i sensibilizuar opinioni sa duhet, sepse ne shqiptarët edhe ashtu nuk i kemi pas shumë në qejf ruajtjen e dokumentacioneve dhe të arkivave, prandaj tash fjalën e kanë arkivat, dokumentet, gjirimet, fotografitë, dhe më thanë dokumentet faktografike të cilat flasin më shumë se fjalët.
Kjo veprimtari u bënë në kujdesin e organizatës panshqiptare Vatra, Deka e Washingtonit. Autori thotë se autoritetet qeveritare në Kosovë kanë ndihmuar deri në një farmase projektin e tij, por pjesa kryesore e financimit ka ardhur nga i vetë dhe nga miqtë e tij në diasporë. Ky është një botim luksoz, i shtypur bukur, dhe tekstet që shoqëron fotografitë është i përkthyer në disa gjuhë të huaja. Por pjesa më e madhe e fotografive janë mjaft të rënda për syrin, nga ato që përdoren në ekspertizat mjekoligjore. Prandaj ne nuk mund t'i tregojmë këtu për shikuesin. Autori thotë se i ka përfshirë në libër për të treguar se sa të dhimbshme kanë qenë krimet kundër shqiptarëve.
E pavesueshme, unë vetë kur e kam lexuar, s'kam mujt me fjet dy net rresht. E pavesueshme.
There is no doubt the emotional toll that brings one just to read and view page by page.
Por nuk bëhet fjalë vetëm për krimet e konfliktit të vitit 1999. Zoti Plana bashkë me një komision që është marrë me botimin e librit, ka mbledhur fotografi që dokumentojnë ato që ai quan krimet e Serbisë ndaj shqiptarëve gjatë një periudhe rreth 150 vjeçare, duke filluar nga viti 1844.
Bile është shembulli pa shembull në historinë botërore që një shtet në bashkëpunim me Kishën Ortodokse, me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve, brenda 150 viteve të elaboroi të thurë më tepër se 24 elaborate për zhdukjen kolektive të popullit shqiptar nga faqja e tij.
Në Ballkan kemi promovimi i librit u bë në një nga sallat e Kongresit Amerikan me përkrahjen e zyrës së ligjvënësit nga Virginia, Frank Ulf.
Nga këtu, personalitetet më të njohura botërore të Amerikës së Mike kanë nxjerrë dhe miratuar vendimin më të rëndësishëm për historinë shqiptare ndonjëherë. Intervenimin humanitar dhe ushtarak të NATO-s në Kosovë më 24 mars 1999.
Zoti Plana kritikon atë që ai e quan prirje për të barazuar viktimën me kriminalin.
Kosova nuk kërkon hakmarrje, por ajo përcjell një mesazh. Kriminali dhe viktima të mos barazohen kurrë. Dhe nëse nuk duam që një ditë terrori serb mbi Kosovën të përsëritet, ndërkombëtarët kanë një provë tjetër, ndoshta më të vështirë se lufta me armë, të jenë deri në fund të drejtë me shqiptarët.
Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.
Jeni duke dëgjuar emisionin e tretë dhe të fundit për ditën e sotme të Zërit Amerikës në Shqip. Programi televiziv ditari në orën 18 deri në orën 18:30 mund të dëgjohet edhe në radio në valën e shkurtër 41 metra, presje 41 presje 5 metra dhe në frekuencën 7245 kHz. Emisioni i parë i ditës nga Zëri Amerikës mund të ndiqet në orën 7 deri në orën 7:30 në mëngjes në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka dënuar me forcë protestat e dhunshme javën e kaluar në disa pjesë të botës muslimane.
Violence, we believe, has no place in religion, and is no way to honor religion. Islam, like other religions, respects the fundamental dignity of human beings, and it is a violation of that fundamental dignity to wage attacks on innocence.
Ne besojmë se dhuna nuk ka vend në fe dhe nuk është mënyrë për të nderuar fen. Islami ashtu si fe të tjera respekton dinjitetin themelor të qeneve njerëzore dhe është një shkelje dinjitetit themelor për të zhvilluar sulme ndaj pafajshmëve. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton e quajti të vrazhë videon anti-islamike që qarkullon në internet, të pështirë dhe të dënueshme, tha ajo. Zonja Clinton theksoi se qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk ishte absolutisht asgjë të bënte me të. Ajo pohoi gjithashtu se është vështirë për disa njerëz që të kuptojnë pse Shtetet e Bashkuara nuk mundën thjesht për të parandaluar këto lloj videosh të dënueshme që dalin ndonjëherë.
I would note that in today's world with today's technologies that is impossible. But even if it were possible, our country does have a long tradition of free expression, which is enshrined in our constitution and our.
Në botën e sotme, me teknologjinë e sotme, kjo është e pamundur. Por edhe nëse do të ishte e mundur, vendi ynë ka një drejtë të gjatë të shprehjes së lirë, e cila është mishëruar në kushtetutën dhe ligjin tonë. Ne nuk mund të ndalojmë qytetarët të shprehin pikpamjet e tyre individuale, pavarësisht sa të pakëndshme mund të jenë ato. Ka mendime të ndryshme në botë rreth kufive të jashtëm të fjalës dhe shprehjes së lirë. Por nuk duhet të ketë debat në lidhje me çështjen e thjeshtë se dhuna në përgjigje të fjalës nuk është e pranueshme, tha sekretarja Clinton. Ne të gjithë, nëse jemi udhëheqës në qeveri, udhëheqës së shoqërisë civile apo drejtues fetar, duhet të vëmë kufirin dhunës. Dhe çdo udhëheqës i përgjegjshëm duhet të ngrihet në këmbë tani dhe ta mbrojë këtë kufi. Sekretarja e shtetit Clinton tha se videoja duket se ka një qëllim shumë cinik për të denigruar një fe të madhe dhe për të provokuar zemërim.
We absolutely reject its content and message. America's commitment to religious tolerance goes back to the very beginning of our nation. And as you know, we are home to people of all religions.
Ne absolutisht e kundërshtojmë përmbajtjen dhe mesazhin e saj. Angazhimi i Amerikës për tolerancë fetare shkon prapa në fillim të kombit tonë. Dhe siç e dini, ne jemi një vend për njerëz të gjitha feve, shumë për të cilëve erdhën në këtë vend për të drejtën për të ushtruar fenë tyre, duke përfshirë natyrisht miliona muslimanë.
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Edicionet e Zërit Amerikës mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Disa nga lajmet dhe kronikat e programeve tona mund t'i gjeni në këtë faqe si dhe në YouTube. Ju mund komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona duke plotësuar formularin në fund të çdo materiali në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari transmetojmë rubrikën Mjekësi dhe Shkencë ditën e martë. E përfundojmë misionin me përmbledhje lajmesh.
Një person vetvrasës ka sulmuar një furgon që transportonte të huaj pranë kryeqytetit afgan, duke vrarë të paktën 12 persona. Policia thotë se të paktën 9 punonjës të huaj, shoferi i tyre afgan dhe 2 afgan të tjerë janë vrarë në shpërthimin e sotëm në afërsitë e aeroportit të Kabulit.
Sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton priti në Washington udhëheqësen e opozitës birmaneze Aung San Suu Kyi në vizitën e saj të parë në Shtetet e Bashkuara pas lirimit nga arresti shtëpiak në vitin 2010. Në komentet e shkurtra për gazetarët në fillim të takimit të tyre sot, sekretarja Clinton tha se në Shtetet e Bashkuara ekziston shumë gëzim dhe entuziazëm për vizitën e zonjës Aung San Suu Kyi.
Shtëpia e Bardh kritikoi komentet që bëri kandidati republikan për president Mitt Romney në një video të regjistruar fshehurazi e cila doli në qarkullim dje dhe që tregonte kandidatin republikan duke i portretizuar përkrasit e presidentit Barack Obama si amerikan që besojnë se u takon të përfitojnë nga ndihmat sociale.
Sekretari amerikan i Mbrojtjes Panetta thotë se lidhje më të forta mes Washingtonit dhe Pekinit mund të ndihmojnë në lehtësimin e dyshimeve reciproke mes dy vendeve. Ju flet Zëri Amerikës, dëgjues së dashur, ju urojmë natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.